Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Saudi Printers, A Humorous History of the Most Absurd Technology Ever Invented mula sa Blue Star Press. E isang ilustrado at komedikong aklat tungkol sa isang pamilyar na pinagmumulan ng inis, ang printer sa bahay o maliit na opisina. Hindi ito technical na manual sa pagkukumpuni ni isang mahigpit na kasaysayan ng industriya. Sa halip, ginagamit nito ang anyong parodya ng pagsusuri at kasaysayan upang ilantad kung bakit ang mga makinang dapat nagpapadali sa paglimbag ay madalas maging sagabal sa simpleng gawain. Tinitingnan ng aklat ang pag-usad mula sa mga unang consumer inkjet hanggang sa mas bagong modelo at binibigyang pansin ang mga partikular na printer gaya ng HP ThinkJet T225A, Lexmark Z22 at Canon BJC85. Sa pamamagitan ng mga larawan at mapanuksong sukatan para sa lakas, kahinaan at karisma, ginagawang paksa ng katatawanan ang mga error, pagkaantala at hindi maaasahang pagganap. Ang layunin nito ay hindi magbigay ng solusyon sa bawat problema sa pagprint, kundi kilalanin ang kolektibong pagkadismaya ng mga gumagamit sa paraang magaan at madaling makaugnayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang printer bilang pangkaraniwang simbolo ng teknolohiyang nakakainis, ang pangunahing konsepto ng aklat ay simple ngunit malawak ang dating. Halos lahat ay may alaala ng printer na tumangging gumana sa oras na kailangan nito. Maaring boarding pass ang kailangang iprint bago bumiyahe, form para sa paaralan, dokumento sa trabaho, o isang pahinang biglang kailangan sa bahay. Sa ganitong mga sitwasyon, ang problema ay hindi lamang mekanikal. Nagiging mas nakakainis ang printer dahil ang ipinapangako nito ay pagiging madali at mabilis. Pero ang aktual na karanasan ay maaaring may koneksyon na nawawala, papel na hindi mahila, ink na biglang kulang, o mensaheng error na hindi malinaw. Ginagamit ng Saudi Printers ang agwat sa pagitan ng pangakong ito at realidad bilang ugat ng biro nito. Sa halip na ituring ang pagkasira bilang hiwa-hiwalay na aberya, inilalarawan nito ang printer bilang paulit-ulit na kabiguan sa disenyo ng karanasan ng gumagamit. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang mga printer ay hindi marangyang gadget. Karaniwan silang nakatago sa sulok ng bahay o opisina hanggang sa biglang maging mahalaga. Kapag pumalya, ipinapaalala nilang nakasalalay pa rin ang maraming pang-araw-araw na gawain sa pisikal na papel. Ang katatawanan ng aklat ay nakabatay sa pagkilalang hindi nag-iisa ang mambabasa sa ganitong inis. Sa konteksto ng mga tahanan at maliliit na opisina sa Pilipinas, madaling maiugnay ito sa pagmamadali bago magpasa ng requirements, magprint ng resibo o maghanda ng dokumento para sa transaksyon. Ikalawa, paglalakbay mula sa unang consumer inkjet hanggang sa modernong home printer, ipinoposisyon ng aklat ang mga printer sa isang maikling, mapanuyang kasaysayan ng consumer technology. Kabilang sa mga halimbawang tinatalakay nito ang HP ThinkJet 2225A, Lexmark Z22, at Canon BJC85 kasama ng iba pang modelong naging bahagi ng home office printing. Ang halaga ng pagbanggit sa mga partikular na modelong ito ay hindi upang magbigay ng kumpletong teknikal na paghahambing o ranggo ng tatak. Sa halip, ipinapakita nito na ang inis sa printer ay hindi lamang problema ng kasalukuyang panahon. Nagbago ang hitsura, bilis, koneksyon at mga feature ng mga makina. Ngunit nanatiling pamilyar ang pakiramdam ng gumagamit na tila may sariling pasya ang printer kung kailan ito makikipagtulungan. Ang pagsulyap sa mga lumang consumer inkjet ay nagbibigay rin ng konteksto sa ideya ng pag-unlad. Karaniwang inaasahan na habang umuunlad ang teknolohiya, automatikong bababa ang hirap ng paggamit. Ngunit sa kaso ng home printer, maaring nadagdagan ang konektibidad at kaginhawahan, habang dumami rin ang mga posibleng punto ng pagkabigo. Mula sa driver at wireless setup hanggang sa pagpili ng papel at consumables, hindi ipinapahayag ng aklat na walang silbi ang lahat ng printer. Ang ipinapakita nito ay mas tiyak, ang kasaysayan ng produktong ito ay puno ng kompromiso sa pagitan ng pagiging abot kaya, compact at maaasahan. Dahil dito, ang bawat lumang o bagong modelo ay nagiging bahagi ng mas malawak na record ng teknolohiyang kapaki-pakinabang ngunit madalas nakakabuisit. Ikatlo, larawan at mga sukatan bilang parodya ng seryosong product review. Isang natatanging paraan ng aklat ang paggamit nito ng mga larawan ng printer at mga sliding scale na sumusukat sa lakas, kahinaan at karisma ng bawat makina. Hiniram nito ang forma ng seryosong product review ngunit binabago ang layunin. Sa karaniwang pagsusuri ng teknolohiya, inaasahan ang eksaktong datos tungkol sa bilis, kalidad ng output, gastos sa ink, at compatibility. Dito, ang ganitong wika ng pagtatasa ay ginagamit upang gawing mas nakakatawa ang reputasyon ng mga printer. Lalong gumagana ang parodya dahil pamilyar ang mambabasa sa mga review na tila objektibo at detalyado. Samantalang ang karisma ng isang printer ay malinaw na hindi karaniwang pamantayan sa pagbili. Gayunman, may mahalagang obserbasyon sa likod ng biro. Ang aktual na relasyon ng tao sa teknolohiya ay hindi lamang sinusukat sa specs. May emosyonal na bahagi ang karanasan, lalo na kung ang isang aparato ay paulit-ulit na pumapalya sa mga simpleng utos. Sa paglalagay ng kahinaan at karisma sa parehong anyo ng pagsusukat, binibigyang anyo ng aklat ang karaniwang pakiramdam na ang printer ay parang may personalidad, kahit isa lamang itong makina. Ang mga larawan ay mahalaga rin dahil inililipat nito ang printer mula sa pagiging nakatagong kagamitan tungo sa pagiging paksa ng obserbasyon. Nakikita ng mambabasa ang disenyo laki at dating na mga modelong maaring nakalimutan na. Sa gayon, ang visual na format ay hindi pandagdag lamang. Ito ang mekanismong nagpapagsama sa nostalgia, panunukso at pagkilala sa mga dating gamit sa bahay o opisina. Ika-apat, bakit tumatama ang biro sa mga limitasyon ng disenyo at suporta sa gumagamit? Hindi nagbibigay ang Sodi printers ng detalyadong gabay sa pag-aayos ng printer, ngunit malinaw ang obserbasyon nito tungkol sa karanasan ng gumagamit. Ang printer ay isang teknolohiyang nakaugnay sa maraming elemento, papel, tinta, kable o wireless network, software, device, at minsan ay cloud o mobile printing. Dahil dito, ang isang simpleng utos na mag-print ay maaaring dumaan sa sunod-sunod na kondisyon bago maging matagumpay. Ang komedya ng aklat ay nagmumula sa katotohanang hindi palaging nakikita ng gumagamit ang sanhi ng problema, ngunit siya ang kailangang humarap sa resulta. Kapag hindi malinaw ang error message o hindi tugma ang aktual na kilos ng makina sa inaasahan, nararamdaman ng tao na wala siyang kontrol sa isang dapat ordinaryong gawain. Ito ang dahilan kung bakit mas tumatama ang panunukso kaysa sa simpleng reklamong teknikal. Hindi nito kailangang magpatunay ng isang universal na depekto sa bawat modelo. Sa alip, itinuturo nito ang mas pamilyar na pattern. Ang teknolohiyang may pangakong magpapasimple pero nangangailangan ng pasensya, trial and error, at madalas na paghahanap ng tulong. May kaugnayan din ito sa mas malawak na usapin ng disenyo. Kapag ang produkto ay para sa pang-araw-araw na gumagamit, hindi sapat na gumana ito sa perpektong kondisyon. Kailangang madaling maunawaan ang mga problema at malinaw ang paraan ng pagbangon mula sa mga ito. Sa pamamagitan ng biro, ipinapakita ng aklat kung gaano kalaki ang epekto ng maliliit na pagkukulang sa disenyo kapag paulit-ulit silang nararanasan sa bahay at trabaho. Panghuli, nostalgia at sama-samang pagkadismaya bilang sentro ng pagbasa, ang pinakamahalagang inialok ng aklat ay hindi isang pinal na hatol kung alin ang pinakamasamang printer. Ang halaga nito ay nasa pagkilala sa sama-samang karanasan. Sa pagtipon ng mga modelong mula sa iba't ibang yugto ng home printing, inilalagay nito ang personal na inis sa mas malawak na konteksto. Maaring iba-iba ang tatak o taon ng modelong nakasalamuhan ng bawat mambabasa, ngunit pamilyar ang mga damdaming inilalarawan. Pag-asa bago pindutin ang print, paghihintay. Pagkalito sa error at pagkairita kapag hindi lumabas ang kailangan. Ang ganitong nostalgia ay hindi nangangahulugang sinasabing mas mabuti ang lumang teknolohiya. Sa halip, ipinapaalala nito na ang mga lumang device ay may sariling bakas sa buhay ng mga tao, lalo na sa panahon kung kailan mas mahalaga ang pisikal na kopya para sa trabaho, paaralan, at mga personal na dokumento. Ang komedikong tono ay mahalaga dahil ginagawa nitong mas madaling pagtawanan ang maliit ngunit totoong kabiguan. Sa halip na magbigay ng mabigat na kasaysayan ng negosyo o engineering, pinipili ng aklat ang isang makitid ngunit relatable na paksa. Ito ang dahilan kung bakit maaari itong basahin ng paisa-isang entry, tingnan bilang coffee table book o iregalo sa kaibigang may matinding kwento tungkol sa printer. Hindi nito hinihingi ang malalim na kaalaman sa hardware. Ang kailangan lamang ay pagkilala sa absurdong katotohanang ang isang makina para sa paglalabas ng papel ay maaaring maging isa sa pinakamatinding pagsubok sa pasensya ng tao. Bilang pagtatapos, ang Sodi printers ay para sa mga mambabasang nasiyahan sa mapanuyang non-fiction, visual humor, at mga aklat na kumukuha ng isang ordinaryong bagay upang ilantad ang mas malaking karanasan sa teknolohiya. Babagay ito sa mga estudyante-empleyado, taong nagtatrabaho mula sa bahay, at sino mang may alaala ng printer na pumalya bago ang deadline. Maari rin itong magustuhan ng mga mahilig sa lumang gadget, disenyo ng consumer products, at mga coffee table book na mas madaling balikan kaysa basahin ng tuloy-tuloy. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi pagkukumpuni ng makina sapagkat hindi iyon ang layunin nito. Sa halip, nagbibigay ito ng wika at pananaw para maintindihan kung bakit tila maliit na aberya ang printer ngunit malaki ang epekto sa araw-araw na gawain. Ipinapakita rin ito na ang usability, malinaw na feedback at pagiging maaasahan ay hindi dagdag lamang sa teknolohiya kundi bahagi ng tunay na halaga nito sa gumagamit. Naiba ang aklat sa karaniwang history ng technology at buyer's guide dahil hindi nito inuuna ang specs, market competition o payo sa pagbili. Ginagawa nitong paksa ang reputasyon at emosyonal na bigat ng mga printer gamit ang litrato, mga partikular na modelo at mga parodyang sukatan. Dahil dito, ang komedya ay hindi hiwalay sa pagsusuri. Ito mismo ang paraan ng aklat upang ilarawan ang paulit-ulit na banggaan ng inaasahan ng tao at ng limitasyon ng pangkaraniwang makina. Kung gusto mong sumuporta Blue Star Press, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.